Dobro večer in lepo pozdravljeni v kolokviju. V njem bomo danes iskali. Ja, ljudje smo, bolj ali manj, no, iskalci, kar naprej nekaj iščemo. Smisel svojega življenja, odkot prihajamo, kam gremo, kaj moramo v tem življenju narediti, kako izpolniti dneve, leta, desetletja, ki so nam darovani, kaj je prav, kaj je narobe. In pri teh večnih iskanjih si včasih pomagamo z različnimi kompasi in dostikrat čez čas šele ugotovimo, da ne stopamo prav. Kako hoditi prav? Kako se pravilno orientirati v teh iskanjih? O tem nam je že svojim življenjem in zgledom pokazal tudi sveti Frančišek Asiški. Danes mu bomo dali neke priložnosti v nadaljevanju. Zelo zanimivo bo, zato ostanite z nami.
Ko pišem tole, sem človek le še na papirju. Včeraj dokončal sem svojo kratko pot. Vem, zdaj se smeješ, a poznaš me. Saj veš, da ne lažem kar tako sredi tedna. V tistem svetu, kjer vse se je začelo, srečal sem človeka, ki modrosti je učil. S knjigo pod roko je igral na moje umske strune. Njegova modrost zdaj za šankom svetli, s tabo bi šel na konec Ljubljane. Tam besedam se rado smeji, s tabo delil čas, da le resničen ostane. V iskanju dotika, ki zapisu se izmika in nama narahlo smeji. Draga moja, od pomladi sva ubita, travi sva, ki v rozi se prebujate. Ne, vse sva, jaz in ti, pesmi cvetja, jaz in ti, v tisoč pesmih ne spi. Zares, vsako črko sem močneje na papirju, zamenjal sem vrvenje za modrost, ta prazen stan. A nekaj prebuja se, kot da življenje bi šel tripati hotelo. Šel trnovski pristan, s tabo bi šel na konec Ljubljane. Tam besedam se rado smeji, s tabo delil čas, da ne resničen ostane. V iskanju dotika, ki zapisu se izmika,
in neko vita boš v belo zastavo.
Zgodnja jesen te bo v dežju močila in vetra ti se bo obrnil na glavo in po Ljubljane več ne bo.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Brat Janez Papa, lepo zdrav in dobrodošel.
Lepo pozdravljeni.
Ljudje smo vsi na nek način iskalci. Marsikaj iščemo in pravijo, da iščemo vse življenje. Malo kdo to najde, kar išče. Včasih niti ne vemo, kaj iščemo. Ampak vzela bova tudi danes za istočnico pač seveda svetega Frančiška Asiškega, ki je bil tudi iskalec. Kako je to iskanje povezano s Frančiškom?
Ja, o Frančišku smo že marsikaj slišali v teh naših pogovorih. Danes se torej ustavljamo po njem kot iskalcu. Kaj je sveti Frančišek iskal Ugotovili smo že in spoznali, da je imel različne želje, različna hrepenenja, vites in tako naprej. Vendar v eni taki točki tega prečiščevanja, kaj bi sploh naj v življenju počel, se spomnimo, ko je šel takrat proti Spoletu in je zaslišal glas, komu hoče služiti, gospodarju ali hlapcu. In takrat se je v njem spet začelo to iskanje, kaj bi sploh v življenju. In njegovo življenje, takrat je spremenil način življenja, postavil neke vrste spokornik, nadel si tako spokorniško haljo, ni bila še to ta obleka, kot jo poznamo danes, kot Frančiškov, ampak čist tako spokorno oblačilo, ker je iskal, kaj je tisto, kar od njega pričakuje gospod, kako naj bi služil temu gospodu, temu gospodarju, ki je čez vse. In v tem svojih iskanjih je hodil od cerkvice do cerkvice, od znamenja do znamenja in tako poznamo tudi to, ko se ustavi pred podobo križenega v cerkvici svetega Damjana, na polpodrti cerkvici svetega Damjana. In tam so znane te njegove besede. Gospod, kaj hočeš, da storim? To je temelj njegovega iskanja. Če se je prej v svojih iskanjih, svojih prizadevanjih gledal na to, kaj bi mu ustrezalo, kaj mu bo prineslo v družbi nek ugled, kaj položaj, trend, ime, trentane, v njegovem tistem veseljačenju je bil on tisti glavni dasa izdalasa, kot rečemo, ne? Potem, ko je imel to željo po viteštvu, spet je bil on v spredju, potem pa postavi, gospod, kaj hočeš, da stori. Spravi, to njegovo iskanje ga nekako počasi obrača, nekakšna, če rečemo, kopernikanska revolucija, ne? Ni bil več v središču on, ampak v središče stopi nekdo drug, ne? Išče svoj odgovor, to svoje poslanstvo preko gospoda.
In to iskanje gre potem popolnoma v drugo smer? Ne?
Potem se te stvari, preko počasi, če spet uporabimo, zdaj smo v tem velikonočnem času, je bila hvalnica luči na veliko soboto pri velikonočni vigiliji, ne? Luč, Kristusova luč, ne? To je svetilnik. In on pre tega ni opazil, ne? Prej on bil v središču. Ko pa mi v življenju, ko opazimo, kaj je tisti svetilnik, tisti naš pristan, kamor moramo priti.
Ko ugasnemo potem, vse drugo, ne?
Potem smo sposobni videti tisto, kar nas dejansko smerja. Smo sposobni videti tisto zvezdo, severnico, tisti svetilnik, ki nam kaže pota, ne? Danes dejansko iščemo na različne načine, ampak pri vseh teh načinih je pomembno, da vemo, kaj iščemo. Ne? Že Google, ne? Stric Google. Ja, če ne bomo prav upisali tiste besedne zveze, moramo uporabiti tudi narekovaje, moramo vedeti, kaj je zvezica, kako iskati, da bomo našli, reko, tisti pravde vrstice, da bomo celo morje zadetkov.
In se bomo utopili.
Ja, in treba je znati iskati. Tako kot, če imaš kompas, pa če ga ne znaš uporabljati, ja, se lahko še vedno vrtiš v krogu. Ne? Se pravi, kako tisti pravi pravo smer, pravi azimut, pravi zvezdo severnico, pravi svetilnik, pravi, bi rekel, iskalni niz, da najdemo tisto smera. Ne? In Frančišek uporabi, bi rekel, zmagovalno formulo. Gospod, kaj hočeš, da storim? Tako v bistvu nas preko tega svojega iskanja, pa še eno stvar moramo tako razjasniti, ne? Sveti Frančišek ni v enem tednu našel odgovora.
Ja, seveda.
To njegovo iskanje potekalo dalj časa, več let, da je prišel do tega, kako postati orodje v gospodovih rokah, kar potem poznamo z tega, da zasliši glas, pojdi in popravi mojo cerkev. O tem se bomo pogovarjali drugič. Danes se ustavimo pri tem njegovem iskanju. To je proces. Danes živimo v dobi, ko kliknemo klik, po treh klikih hočemo imeti že končni odgovor. Ampak v življenju preprosto ne gre tako. Vzeti si moram čas, poiskati moram, prejšnji smo govorili o ječah, ne, se pravi tistih odmikih, ja, da sploh začnem razmišljati, da sploh sem sposoben prepoznati še kaj druga, kot samo odsev sebe. Ne. Zvezdo Severnico se moram naučiti razbrati. Ne. Moram najprej poiskati recimo veliki voz, da pridem do Zvezde Severnice. Svetilnik v množici raznih obalnih lučk in utripajočih reklam je težko prepoznata. Ne? Se pravi, in danes, ko živimo v svetu, ko je vsega polno, je težko najti tisto zdaj pravo smer. Ne? Sprav, kako zdaj najti odgovor na to, kaj je moje pot, moje smer, moja odločitev, da bo to v skladu z neko globjo resnica. Ne? Tako da to Frančiškovo iskanje, ta njegov proces, nas danes lahko mnogo česa nauči. Se pravi, ustaviti se, dati se na razpolago, preprosto, Gospod, kaj hočeš, da storim? Kaj ti hočeš, da jaz storim?
No, tako bova iskala tudi v nadaljevanju. Ostanite z nami.
Včasih je pred mano stove, težave rišejo pot. Ko se name spušča hladen večer, vem, da je z mano Gospod. Samo pogled v nebo in prošnja za pomoč. Vse premorem v njem, ki mi daje moč. Samo pogled v nebo in prošnja za pomoč. Vse premorem v njem, on mi daje, on mi daje moč. Ko se cilji zdijo daleč stran, želje pa pravlični svet, v glavi vrsta težkih vprašanj, o Bog, potrebujem te spet. Samo pogled v nebo in prošnja za pomoč. Vse premorem v njem, ki mi daje moč. Samo pogled v nebo in prošnja za pomoč. Vse premorem v njem, on mi daje.
Brat Janez Papa, danes govoriva o Frančišku kot iskalcu, pravzaprav preko njega nekako razmišljava o nas, iskalcih. Ugotovila sva že, da je bilo zelo pomembno zanj, ko je v določenem trenutku obrnil smer iskanja. Prej si lepo rekel tisto obalo, morje luči, kako videti svetilnik. Ja, enostavno je treba vse ostalo ugasniti najbrž, da ne. Kako narediti to?
Ja, dejansko smo ljudje polni, naš pogled je zelo širokokoten in imamo veliko možnih izbir. Ne nazadnje smo svobodna bitja. In to se skozi našo odrešensko zgodovino na različne načine kaže. Zdaj, če smo ravno v teh dneh velikonočna osmina, spomnimo se dogajanja pred veliko nočjo, poslušali smo v pasijonu, kako so, ko je bil Jezus v vrtu Getsemani, kako so prišli tja Juda z vojaki, ne? In Jezus vprašal, koga iščete? In reč, Jezusa Nazarečana. Jaz sem. In so popadali po tleh. Ne? Spravi, namreč ta jaz sem kaže tudi na neko božjo navzočnost. Ne? Bog se razodeva kot jaz sem, ki sem. Ne? Se pravi, problem tistih iskalcev v vrtu Getsemani, spravi Juda, izdajalca Juda in vojako je bilo, oni so sicer iskali Jezusa, samo zakaj so iskali Jezusa? Oni so imeli neke lastne, osebne interese. Ne? Spravi, pravilni odgovor, ko vemo, pri veruku vedno pravilni odgovor Jezus, ne? Ja, ampak zakaj iščem Jezusa? Ne? Spravi, pravilni odgovor je že Jezus, samo namen, interes je tisti, ki pokaže pravilnost oziroma utemeljenost tega našega iskanja ali pa to zgolj neki pač osebni dobički, ne, Juda dobi 30 srebrnikov. Kasneje se skesa, jih vrže nazaj v tempelj. Juda klavrno konča to svoje iskanje. Se pravi, ali je to naše iskanje, ko iščemo zdaj tisti naš temelj, tisto našo smer, prej smo penovali zvezdo, severnico, svetilnik, ne? To, kar je bistveno, če že znamo prav poimenovati, če znamo navesti tisti pravi iskalni niz, ne? Ampak zakaj jaz to iščem? Ne? Frančišek smo rekli, moli, prosi, Gospod, kaj hočeš, da storim? Gospod, spravo, obrne se na Jezusa. Kaj hočeš, da jaz storim? Kaj naj spremenim? Kako naj to naredim? Kako naj bom orodje v tvojih rokah? Če pa jaz iščem gospoda, ne, uredi to, uštimaj to, zrihtaj to, jutri imam izpit, če si, daj da naredim. Koga jaz iščem? Pristop, ja, iščem Jezusa. Sem bolj podoben motivom. Sem bolj podoben tistemu iskanju v vrtu Getsemani, to se pravi Judovemu iskanju za lastne koristi, za lastni interes. Zdaj, ko že govorimo o Judu Iškarjotu, nekateri pravijo, ne, da Juda želel samo spodbuditi Jezusa, da bi vendarle pokazal svojo moč, da bi pokazal tem Rimljanom in vsem, da je vendarle Božji sin, da je njegova vera bila na nek način večja kot od ostalih apostolov. Spet drugače pa se mu je Jezus sam naročil, kar mi še storiti stori brž. Ne? V čem je zdaj torej ta njegov greh? V eni od razlak je ta, da želi Juda na lastno pest. Ne? Spravo, mimo gospoda. On ni molil gospod, kaj hočeš, da storim, ampak to bom naredil, da boš ti to naredil. Jaz bom kliknil, da boš ti uredil.
Spredje
vstopi njegov ego, da bi se to izpričalo, da bi se to pokazalo. Ne? In potem, ko je to bodo narejeno, tudi Peter zatoji Jezus, ampak Peter veruje tudi v usmiljenje gospodova. Ne? Juda pa tega ni mogel, ne? Zato pač klavrno konča. Toliko čisto, da zaključimo to Judovo zgodbo in njegovo iskanje, ki je v spredju, to se pravi jaz, in moj interes in moja želja, zdaj pa gospod naredi to. roko na srce, naše molitve so veliko krat v tej smeri. Ne?
Ja, res je.
Ne, da bi šlo skozi, da bi... Mm-hmm. Ja, smo...
In še celo tisto posledično, ne? Če pa ne bo, potem pa Boga ni, ne? Tako hitro.
Zelo reči, ultimativno, ja, mi, ja, postavljamo svoje, mm-hmm, prošnje v navednicah, mm-hmm, pred Gospoda, ne? Ker je za nas ta Gospod veliko krat zgolj nek pač robot, ki pač bi se moral odzvati na naše klike.
Uh-huh, uh-huh.
Ampak Bog ni računalnik, ni robot, ni... Uh-huh. Gospod nas čaka. Gospod je šel za nas na križ, ne? Da bi nam pokazal pot. Pot je preko iskanja, je pot, je iskanje, je proces, kot smo že prej rekli. Ne morem kar preskakovati. Zato moram biti pozorni pri tem, ja, sej je Jezus naš iskalni niz. Ja, zakaj? Da bi uresničil je svoje želje, svoje projekcije, ali da bi znal sprejeti njegovo voljo. Ne? V istem vrtu Getsemani Jezus moli, oče, naj gre ta kelih mimo mene, ampak ne moja. Tvoja volja ne se zgodi. Spravi, imamo na istem kraju, z razmikom nekaj minut, prikaz dveh načinov iskanja. Jezusovega in Judovega. In Jezus vse izroča v Gospoda, v očetove roke. Juda želi sam sprožiti Božji odpor zoper greh človeštva. Ampak to ni pot. Pot je tista, ki je Jezusova.
Že vrsto let ustavljaš čas, znemirjaš svet. Tih glasnik neba, golob miru in vest sveta si pušavnik, si poet. Si bojevnik in si svet. Svojo hvalnico si se do dna dotaknil mojega srca. Čas spreminja se, le tebe ne, le tebe ne. Pojavljaš se in boson bok, izzivaš me, a kako naj se pustim, le kako naj grem za njim. Kaj si čutil ti, ko si zapil in svalnico planeto bi. Naj bom sonce, naj bom moč, naj bom luna, naj bom noč, naj bom morski val, naj bom maestral, naj stvarstvo meni se. Stvarstvo meni govori. Naj čutim, kar si čutil ti. Čas spreminja vse, le tebe ne, le tebe ne. Spet pojavljaš se in boso nog izzivaš me. A kako naj se pusti, le kako naj grem za ni. Kaj si čutil ti, ko si zapil in spalnico planet obil? Naj bom sonce, kar si čutil ti. Naj stvarstvo meni govori, naj čutim, kar si čutil ti.
Poslušate oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju govorimo o iskanju. Ljudje pač iščemo vse življenje in skušamo najti pravi cilj. Dostikrat ga postavimo, brat Janez Papa prej si rekel, Jezus postane naš cilj, ampak motivi dostikrat niso pravi. Egoistični, prej smo slišali o judovem motivu, ne, zaradi sebe, iz sebe izhaja. So pa še drugi motivi, ravno v zvezi s prazniki, ki so mimo nekako, so še druge vrste iskanj. Ne?
Tako, ravno v teh dneh smo tudi poslušali pri evangeljskih odlomkih, a ne, pri bogoslužjih, kako so na vse zgodaj prišle žene v grobu, k Jezusovemu grobu. Ne? Zakaj so šle v grobu? Da bi oblikovali to, kar se je zgodilo, ne? Bilo jim je težko. Po tisti soboti, ko niso smele, pridejo na tisto nedeljsko, velikonočno jutro v grobu in kaj se tam zgodi? Grob, prazen, odprt in zaslišijo, koga iščete? Ja, Jezusa, ki so ga ukradli. Kaj iščete živega med mrtvimi? Se pravi, tukaj imamo pa spet drugačno iskanje, ne? Te žene, ki pridejo tja, da bi namenile svoj čas, svoje molitve, svojo žalost, ki so jo nosile ob Jezusovi smrti, so nekrat soočene s tem, da njega tam ni, da je grob prazen in so bile na nek način v šoku. In ko jih angel praša, pa kaj tukaj iščete? Kaj iščete živega med mrtvimi? Ja, kako to? Se pravi, njihovi iskali nis je tudi Jezus. Ne? Iščejo Jezusa. Ampak ne zato, da bi se jim uresničilo, da bi zdaj Jezus, ne vem kaj, ampak da bi mu dale čast. Da bi ga počastile. Ker takrat niso mogli, ker soboto niso mogli, da bi tisto nedeljsko jutro naredili to, kar je še izostalo. Te iste žene so ostale tudi pod križem. Ne? So ustrajali. Njihovi iskali nis Jezus Kristus je bil. Ampak zato, da bi njemu dale čast, da bi njemu dale to, kar mu je manjkalo. In usmerjene so, ostavi, njega tukaj, kaj iščete živega med mrtvimi? In potem beremo v odlomku, ga srečajo tam pri grobu. Sem mislil, da je vrtnar. Če si ti ga vzel, povej, kam si ga dal, da ga bom mi vzeli. Da reče Jezus, Marija. In ona ga prepozna, učenik. Se pravi, naše iskanje ob pravem iskalnem nizu nam da lahko še vedno različne zadetke. Ne? Kaj zdaj, kako prepoznati za tisti pravi zadetek? Ko jaz prepoznam Jezusa zaradi vsebine njegovega bitja. Jezus me pokliče po imenu, me vabi, me spodbuja. In se pravi, razsežnost tega iskanja potem na čist drugi ravni kot tista, če primerjamo s tisto v vrtu Getsemani strani Juda. Tukaj ne gre za to, da bi Marija Magdalena neke svoje interese, čeprav bi je lahko učitelj, ubijela ga je, hotela se ga je ukleniti, da Jezus reče, dovolj, moram še k očetu. Spravi, prepusti neko drugo razsežnost v uspredje, je vendarle postavljen Jezus kot tak, kot ustali, kot poveličani. In to iskanje, ki se je začelo žalostjo, z objokovanjem, se potem obrne v veselo oznanilo. Potem Marija Magdalena teče, ko Jezus noči pojdi, pove mojim bratom, naj gredo ogledajo, tam me bodo našli, tem teče do apostolov, apostoli tečejo nazaj, Peter in Janez, in Janez je kot mlajši hitrejši, vendar počaka Petra, potem poznamo tisto stopito grob, in Janez je videl in veroval. In potem drugi dogodki prikazovan. Se pravi, iz Marijinega žalovanja, objokovanja, prepoznanja Jezusa, potem nastane veselo oznanilo, vesela novica. Se pravi, ko mi ob istem iskalnem nizu, Jezus Kristus, Gospod, to znamo prevesti, zaživeti v neko novo veselo oznanilo. Se pravi, da to postane del našega življenja, našega oznanila, oznanjevanja, načina življenja, sprav ne samo nekih besed, ampak to spremeni naše udejstvovanje. Tako da to Marijino iskanje ob velikonočnem jutru pokaže spet to neko novo razsežnost iskanja, ko ni to. Ja, zdaj pa, kako bi zdaj Jezus je umrl, kaj bi zdaj naredili, ne? Ne, jaz sem tukaj, te molim, te častim, kako naj to naredim, ne? Pa kaj išče živega med mrtvimi, ne? Prepoznaj ga, ne?
In potem spremeni svoje življenje na podlagi tega.
Prepozna ga, najprej misli, da je vrtnar.
Ja.
Spravi, nekdo, ki tam ureja. Spravi, nekaj čisto vsakdanjega. Jezus noči, naj reče, apostol naj grejo v Galilejo. Galileja je, spravi, tam, kjer so doma. Naj gre do tja, odkudr prihajajo. In zdaj mi po tej velikonočni preobrazbi naj bi torej šli v svoje Galileje, v svoje domača okolja, družini, na delovnem mestu, v šoli, kje smo, ne? Kako tam znam jaz prepoznati Jezus? Tam me bodo videli. Se pravi, aha, kako Jezusa prepoznavam? Karkoli naredite, katerem iz mojih najmanjših bratov, meni storite, ne? Se pravi, iskat, prepoznavat Jezusa v svojih Galilejah, domačih okoljih. To je pa potem drugačen vidik tega našega iskanja. Ne? Jezusa veliko krat iščemo v nekih kako bo, ne? Ja. Ti stopi tja.
Svojo aktivnostjo.
In, če bi še nadaljevali naprej, ali sem jaz podoba tega Jezusa v tem našem svetu? Ali v meni prepoznajo to njegovo podobo? Ali pa sem jaz pač bolj slaba kopija, ne? Tako da imamo veliko še priložnosti, da te svoje iskalne navade, iskalne nize iščiščujemo in prečiščujemo, da bomo veliko našli tisto pravo sliko, pravo podobo, to, kar dejansko išče ta svet.
Tako, kako iskati, na kakšen način, da bo pravi, da bomo našli, kar iščemo, in kaj narediti, ko najdemo, tudi v nadaljevanju o tem.
Danes nisem človek, ki želiš ga srečati, kot bi odpravljal na pot se iskanja. Odgovore iščem na mnoga vprašanja, kdo me pravzaprav pozna, kdo usmerja moj korak vsak dan, kdo življenje mi je dal in zakaj, ali res nekoč me vzel bo nazaj. Iskanje je del mojega sveta, iskanje je pot bovanja. Človek mi dar me niha iskati, iskanje te vodi k sreči. Življenje je vprašanje, odgovor ni len. Pravilen, morda je napačen. Danes sem odločen, da najdem ta ključ, ključ, ki bo povedal, kdo je potresnica luč, kje naj črpam svojo moč, kam ne skrijem se, ko pade noč. Kaj prinesel mi bo jutrišnji dan, ali to je res vse, kar imam. Iskanje je del mojega sveta, iskanje je pot do upanja. Človek mi dar me niha iskati, iskanje te vodi k sreči. Iskanje je del mojega sveta, iskanje je pot do upanja. Človek mi dar me niha iskati, iskanje te vodi k sreči.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju govorimo o iskanju. Pravzaprav vse življenje malce iščemo, brskamo, oziroma si najbrž do tega želimo. Ljudje smo naravnani k temu, čeprav nekateri tudi pravimo zaspijo v tem iskanju, a vendarle. Kako iskati v pravo smer, kako iskati pravi cilj, čeprav pravi cilj si dosti krat že zastavimo, pa vendar so motivi včasih napačni. O tem sva s bratom Janezom Papo že nekaj govorila in šla seveda se oprla na Sveto pismo, to je jasno tudi za vse iskalce najboljši kompas, pa vendar tu najdemo recimo dobesedno tudi to, da so Jezusa iskali tudi njegovi starši. Ne?
Ja, ko 12-letnega Jezusa, torej še otroka, mladostnika, iščeta Jožef in Marija, potem, ko so bili na Romanju v Jeruzalem in so se že vračali in ugotovijo na tej poti, da Jezusa ni med njimi. In po 3 dneh ga šele najdejo, ki ga najdejo v templju, ko je bil s pismovki in so se tam pogovarjali, debatirali o svetem pismu in takrat reče Marija Jezusu, kako si nam lahko kaj takega storil, otrok? In Jezus odgovor, ali ne veste, da moram biti v tem, kar je mojega očeta? Ne? Mm-hmm. In to je zaprlo usta Mariji in Jožefu, ne? In je Marija to premišljevala v svojem srcu. Ne? ta podoba tega iskanja, se pravi, starši išče mladostnika, ne? Zdaj, če to spet prevedemo v današnji čas, ne? Mladi veliko krat iščemo najrazličnejše izgovore, razloge, zakaj nekaj naredimo drugače, kot starši pričakujejo ali kakor pričakujejo. Prav je tako, da iščemo, rekel, svojo pot, svoj način skozi življenje, da nismo samo neke kopije naših staršev in tako naprej, ampak ta naša, bi rekel, iskanje, če tako rečemo, mora biti spet nekako, bi rekel, preverjena, potrjena z Gospodovo voljo. Ne? Jezus pravi, ali ne veste, da moram biti v tem, kar je mojega očeta? Ne? Se pravi, ni bilo to za neka njegova kaprica, da bo zdaj proti staršem, tako, ne, ampak jaz sem spoznal, da tukaj dobivam tiste odgovore, ki mi pomagajo prepoznavati mojo nadaljno pot. Ne. Ne smemo pozabiti, da potem piše v Evangeliju, in Jezus je šel z njima in njima bil pokoren, ne, spravi še naprej v Nazaretu do 30. leta, kot vemo. Ne. Ampak on je iskal tiste odgovore, ki jih je lahko dobil, da je začel se pripravljati na svoje poslanstvo udršenja. Ne? Ampak tudi mi smo v tem iskanju poklicani, povabljeni, da tako kot smo prej rekli sveti Frančišek, ne, Gospod, kaj ti hočeš, da jaz storim? Ne? Kaj ti hočeš, da se bo uredilo, da bo da jaz storim, ampak kaj ti hočeš, da jaz storim. Se pravi, ne kaj jaz hočem, da boš ti uredil, kaj ti hočeš, da jaz storim. In v tem je to naše iskanje, bi rekel, postavljeno ob bok, če rečemo Jezusovemu iskanju, ne, svojega poslanstva, tudi če se spomnimo, ko smo rekli prej v vrtu Getsemani, ne moja, tvoja volja, ne se zgodi. In tako kot sveti Frančišek, Gospod, kaj hočeš, da storim, ne? Se pravi, potem nekako so postavljeni temelji za to, da bo to moje iskanje šlo, bi rekel, v tisti smeri. Na razpolago imam tisočera izbire, tisočera ozvezdja, ki jih vedno novo odkrivamo, ampak zdaj, tisto zvezdo Severnica. Zdaj, tisti svetilnik, ki me vodi v tisti varni pristan, kako sedaj to naravnati, to je pa tista umetnost. In ko Jezus ostane tam v templju, ne razgovarja o ne vem, kakšnih dosežkih rimskih legij, ne vem čem, ampak se pogovarjajo o Božji besedi. Aha. Se pravi, svetopismo je vendarle tisti temelj, kaj pa je svetopismo? Svetopismo so primeri iz zgodovine večini izraelskega ljudstva, kako so oni prepoznavali Božje delovanje in na podlagi tega smernice za naše delovanje naprej. Ne? To so vsi preroki, to so vse spodbude iz Mojzesovih knjig, ne? Se pravi, na napakah, na uspehih, iz tistega potegnemo, aha, to je pa zdaj tudi naša pot, naša smer. Oni so tam naredili narobe, torej ne smemo. Zvestoba Gospodu, zaupanje, to je tisto, kar me vodi. Ne? In ta debata v templju je šla v tej smeri, kako zdaj ohranjati to zvestobo. In so ga občudovali vsi tisti pismovki Jezusa, ne? Ker je marsika Jezusu bilo takrat že zelo, zelo jasno. Ampak matura, potrditev je pri Jezusu takrat v vrtu Getsemani. Ne moja volja, tvoja ne se zgodi. Že prej je imel, bi rekel, pri skušnjavi v puščavi, ko daje pravo mesto tej zvestobi očetu. Ne? Ampak vrt Getsemani je tisti, ko gre, ter dobi, evo, to je to, in gre potem na križ. Ne? Se pravi, ko so Jezusa našli v templju, je bilo to je tisti en prvi korak, če rečemo, osnovna šola, naprej, do mature v vrtu Getsemani. Tako tudi naše iskanje, ne? Je pač proces. Ne? Smo rekli, pri svetem Frančišku je to trajalo leta. Jaz ne morem v eni molitvi odkrit tega, kar je. Ampak moram v tem rast. Ne? Je to proces mojega osebnega napredovanja, iskanja, preverjanja, ali sem res orodje, ne? Ali želim, predvsem jaz nekako to, zdaj ne, jaz pa tako mora biti. Ne? Ne, tukaj sem, Gospod, kaj hočeš, da storim, kaj ti hočeš, da jaz storim, ne, da bo narejeno, da bo naredili, ampak kako naj zdaj to naredim, kako naj postanem orodje, da bi lahko dejansko uresničil, utemeljil to svoje poslanstvo, da bom srečen, uresničen, predvsem pa, da bo to v tvoji luči, spravi, ne moji interesi v smislu Juda, ampak da bom znal prepoznati tebe in te tudi razdajati naprej.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning, it's time to sing your song.
Worship.
študentska oddaja Kolokvij.
Brat Janez Papa, če se zdaj vrneva na izhodišče najnega raziskovanja, iskanja, lahko ugotoviva, da je Frančišek dal krasen napotek s tistim svojim vprašanjem. Ne? Gospod, kaj naj jaz storim? Torej, kako naj bom aktiven? Ti mi povej, ne jaz. Pa vendar, te stvari, recimo, če se zdaj vrneva v sodobni čas, zahtevajo tudi nekaj zelo pomembnih lastnosti ljudi, ki jih sodobni čas ne čisla preveč. To so ponižnost, to so zaupanje, to je predanost, pa še marsikaj takšnega.
To je dejansko današnji čas in skozi vse čase. Ne? Spomnimo se, ne vem, iz antike poznamo, spoznaj samega sebe, ne? Kot je pisala gore. Kaj to pomeni danes? To je še danes kako aktualno, ne? Če jaz sebe ne poznam, jaz ne vem, kako lahko v tem svetu sem v odnosu do drugih, do prijateljev, do sošolcev, do staršev, do profesorjev, do kogarkoli, ne? A sem jaz umirjen, a sem jaz pošten, a sem jaz resnicoljuben, a sem jaz, kot smo prej rekli, ponižen, preprost, ali spredi je vedno bolj seka neki moj ego, moje, najboljši, največji, se pravi, to spoznavanje sebe, to je tisto, briku, ko se moram nekako dati, presvetliti skozi luče. Ne? In iskanje je na nek način, kot da bi se postavil v sobo z ogledali, ne zato, da bi se občudoval kot narcisa, ne? Ampak zato, da bi se videl z različnih zornih kotov. Ne? In tukaj mogoče je tudi to, ko smo prej omenili, da iščemo lahko isto stvar, ampak na različne načine. Ne? Ja, kako zdaj jaz prepoznavam sebe v nekem samo občudujoči luči, ali to je treba še malo izbrusiti, to je treba še malo odklesati, a ne, spolirati, očistiti, podrgniti, a ne, pa ne zato, da bi bil zdaj stalno nezadovoljen sam sabo, ne, tega žal tudi veliko v današnjem času s pravilnikom slabo samopodoba, v tem smislu, da je se to je pa konec, ne, ampak ne, želim biti zrunan, pokončen, zato, da bom zmožen prenašati, nositi to, kar mi namenja Gospod. Ne? Vemo, da križ je treba sprejeti. Ne? Jezus pravi, vzajmi vsak dan svoj križ in hodi za menoj. To nam je jasno. Zdaj samo, če jaz ne bom rekel pokončen, zrunan, bom težko nosil ta križ, ne? Ker bom pač, me bo vse nekaj vleklo, pa zvijalo in tako naprej. Ampak, da bom pa pokončen, pomeni pa, da moram jaz, bi rekel, močno prečistiti svoj način delovanja. V ponižnost, v preprostost, v poštenost, v resnicoljubljnost. Sprav vse te kreposti se morajo nekako prepoznati v mojem vsakdanu. Sicer pa, če jaz nekaj iščem, mislim pa drugo. Ne? Prečiščevanje tega mojega iskanja pa je ravno tem, da se dam, bi rekel, tukaj na razpolago. Ne? Gospod, kaj hočeš, da storim? Ne? Jaz sem tukaj. Vzajmi leto. Ne? Se pravi, kako naj zdaj odstranim vse to, kar je odvečno, vsta blast, ki me uvira, da bi svobodno, sproščeno živel to, kar kar je moje poslanstvo. Ne? In najbolj se to kaže, preko tistih naših vsakdanjih stvarih, prej smo rekli v tej Galileji. Ne? Najbolj, tudi sveti Frančišek piše, koliko sem ponižen oziroma koliko bom potrpežljivo, se pokaže takrat v konkretnem primeru. Ne? Jaz lahko rečem, koliko sem potrpežljiv, pa tako, koliko sem potrpežljiv, takrat, kad mi je najbolj hodo, toliko sem in nič več. Ne? Se pravi, te naše Galileje, to se pravi, ta naš vsak dan, odkud da izhajamo, mi pokažejo, a sem jaz potrpežljiv, recimo do staršev, mame, očeta, ki stalno, eno in isto, vedno tisto, pa so starokopitni, pa ne, a znam jaz pristopiti in prekiniti to tradicionalno nezadovoljstvo, ravno v teh praznikih se največkrat, bi rekel, to lahko ven eskalira, ne, ja, da udari ven. Ampak takrat se pokaže, v teh naših Galilejah, ja, sem in želim to, bi rekel, temu dati novo vsebino, da bo to preustvarjeno, da bo tudi to odrešeno. Ne. Se pravi, živeti to Kristusovo podobo, ali ne veste, da moram biti v tem, kar je mojega očeta in biti pokoren obenem. In to ni, bi rekel, enostavno.
Enostavno, ja.
Ker moram imeti pred sabo tisti jasni cilj, kaj iščem. Ne? Ker če nimam tega, bi rekel, cilja, skalnega niza s tem namenom, da bi dejansko spremenil tudi sebe, potem pa se, kaj bi se da trudil vse. Se me ne splača. Ne? Ampak se splača. Ne? Ker potem na koncu jaz lahko pogledam nazaj in sem ponosen na tisto. Pa ne zdaj z nek spet neke ošabnosti, kaj mi je uspelo, ne? Jaz sem to dosegel, ne? Ampak s Gospodovo pomočjo. Ne?
Pot iskanja, ne? To tako, je tisto, kar
to je, to je pač proces, ki ga moram včasih tudi na kolenih, mnogokrat na kolenih, breku, premoliti, preživečiti, ne? Da dobim tisto, aha, to je to.
Če bi potegnil črto pod tole najno kratko katehezo, bi lahko rekel, sveti Frančišek nam je na nek način tudi pokazal, kako se lotiti iskanja. Ljudje se sprašujemo, kaj je bistvo našega življenja, zakaj smo tu, kako usmeriti naš korak. Bistvo je najbrž, da res izbrati pravi cilj in seveda ugasniti vse ostalo, še posebej naš ego, zastaviti tisto smiselno vprašanje, pravi motiv, torej kakšna je tvoja volja, ne moja, in potem ob tem, kot smo rekli, z neko ponižnostjo, z nekim takim pristopom in mnogokrat na kolenih priti do tega, da smo na koncu ponosni na našo pot iskanja.
Ja, tukaj je mogoče še en podarek, ne? Spravi, ko sfokusiramo, ko zožimo ta svoj pogled na tisti naš iskalni niz, torej, da vemo, da to je Jezus Kristus, ko to prepoznamo, ko to prevzamemo in potem zopet razširimo svoj fokus, svoj pogled, da to potem razdajemo, ne? Se pravi, primer, Frančišek je moral ugotoviti, kaj od njega hoče Gospod, da je potem lahko vsemu stvarstvu razdajal.
Aha.
Marija Magdalena, ko je iz tiste svoje žalosti, ko je spoznala Gospoda, da je lahko oznanila vsem apostolom. In tako sem jaz postavljena, ne? Vsak od nas. Spravi, kaj hočem? Spravi, da znam zožiti ta svoj fokus, aha, to je moja smer, in da bom lahko šel v te svoje Galileje, ta svoja okolja, da bom lahko to dal naprej. Spravi, iščem, zato da lahko dam.
Brat Janez Papa, najlepša hvala.
Prosim.
Hvaljeno vodi sonce, ki greješ zemljo, hvaljene zvezde, sestre noči. Hvaljena pisem, ki tebe slavi. Hvaljen bodi veter, ki solze sušiš, hvaljena zemlja.
zemlja, polje sveta. Hvaljen brat ogen, ki žgeš do srca.
Kolokvij.